Akka gabaasa Jiil Raabinsonitti adoolessi 4 bara 1976 guyyaa hoogganoonni Ameerikaa duraanii bittaa Biriteen jalaa bilisa ba'uudhaan walabummaa isaanii itti labsan ture. Seenaa inni dhugaa garuu xiqqoo kanarraa kan adda ta'e fakkaata. Kan inni jalqabe waggoota tokkoof walakkaa durseeti. Eebila bara 1975 yeroo kutaaleen kolonii jala turan loltoota Biriteen waliin waraana eegalan ture. Yeroo sana kutaaleen kolonii yookaan bittaa jala turan walabummaa itti dabalaa gaafatan malee guutummaatti bilisummaan gonfanne. Lolli sun akkuma itti fufeen bona bara 1776 yaadi uummataa jijjiirame. Uummatichi guutummaadhaan Biriteen jalaa walaboomuu isa jedhu deeggaraa dhufe. Baatii Waxabajjii keessa mootummaan koloneeffataan Filaadelfiyaa keessatti wal ga'e. Bakka bu'aa keessaa tokko kutaa Virjiiniyaa irraa kata'an Richard Henry Lee walabummaa argachuuf dhiisuu isa jedhuuf sagaleen akka kennamu waamicha dabarsan. Jiloonni kun kanneen biroon immoo sagalee kennuuf qopheen turre. Haa ta'u malee kutaaleen kolonii jala turan maaliif walabummaa akka barbaadan uummatichi ibsa akka barreessu walii galan. Adoolessa lama immoo jiloota jiran 13 keessaa 9 dhumarratti yaada Liin walabummaaf dhiyeessan simatan. Jila kutaa Massachusetts kan ta'an John Adams dhaloonni borii adoolessa lama waggoota ittaanan keessa kabajuuf jiru jechuudhaan haadha warraa isaaniif xalayaa barreessan. Guyyoota lama dura Thomas Jeffersoniif koreen labsii walabummaa sana barreessan ibsa sana dhiyeessan. Jiloonni sunis ni raggaasisan. Pirezidaantiin mootummaa koloneeffataa John Hancockis xalayaa sanatti mallatteessan. Jiloonni irra hedduun garuu labsii walabummaa sana hanga torbanneen hanga tokkootti hin mallatteessine. Kaan immoo hanga waggaa sattaanuutti illee hin mallatteessin hafan. Namoonni kanneen labsii walabummaa sana barreessan hangi tokko immoo sirna sagalee kennuu Filaadelfiyaatti geggeeffame irratti hin hirmaanne. Hayyuu seenaa kan ta'an Ree Raafaayil seenaa aadaadhaan baratamee lammiiwwan Ameerikaa itti amanan gaaffii keessa galchan. Raafaayil akka jedhanitti hoogganoonni Ameerikaa duraanii walabummaa kutaalee kolonii jala turanii hanga adoolessa 3 bara 1777 akka kabajamu itti yaadin hafanii jedhan. Waggoota 200 oliif lammiiwwan Ameerikaa irra hedduun guyyaa kana guyyaa gootota akkasumas ayyaana maatii gochuun yaadataa turan. Adoolessi 4 erga bara 1941 qabee ayyaana federaalaa ta'uun kabajamee oola. Haa ta'u malee aadaan ayyaana kabajuu kana jaarraa 18ffaa keessaa qabeetti fufee jira. Yeroon kunis bara 1775 hanga bara 1783 yeroo jiru gidduutti. Galmee seena qabeessa kana Thomas Jeffersoniin erga mallatteeffame bara 1776 qabee adoolessi 4 akka guyyaa dhaloota walabummaa Ameerikaatti kabajama. Ayyaanni kun qopheewwan adda addaa kan akka agarsiisaawwanii, muuziqaa, konsertiin ennaa kabajamu guyyaa maatiin wal ga'uudhaan foon waaddatanii irbaata waliin qooddatan ta'ee oola. Magaalaan galma mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC'n adoolessa 4 sirna adda addaan ayyaaneffatti. Bakka National Mall jedhamutti xomboora qabsiisuudhaan daawwattoonni gama adda addaan qophee addaan kabajamee oola.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.